ชื่อการภาวนานะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนหลายคนไปหัดภาวนานะพวกหนึ่งนะมันก็สุดโต่งไปเออาก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะทำความสงบไว้อย่างเดียวเลยคิดว่าจะเกิดปัญญามันคนละเรื่องกันสมาธิมีสองแบบสมาธิที่สงบแล้วก็สบายอยู่เฉยๆอันหนึ่งกับสมาธิที่ฝึกไปจนจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูแต่เขาไม่รู้จักว่าสมาธิมีสองแบบพวกหัดภาวนาพวกหนึ่งก็สุดโต่งไปข้างนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยกี่ปีกี่ปีก็นั่งอยู่นั่นแหละก็ไม่พัฒนาหรอกอีกพวกหนึ่งก็สุดโต่งไปข้างจะเดินปัญญาไม่ต้องทำอะไรเลยไปเข้าคอร์สเข้าอะไรนะก็เดินปัญญาบอกทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาไม่ได้หรอกจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นยังไปทำวิปัสสนาไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนก็ไม่ใช่ฝึกสมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแค่นั้นเนี่ยคนที่ภาวนากันนะมันก็มีเยอะนะแต่ว่ามันไปไม่ค่อยรอดพวกหนึ่งก็ทำแต่สมาธิเคลิ้มๆไปสงบไปเห็นโน้นเห็นนี่ไปพวกนี้ไปไม่รอดเหมือนกันอีกพวกหนึ่งนะไม่มีสมาธิเลยจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ๆก็โดดเข้าไปเจริญปัญญากำหนดรูปนามอะไรต่ออะไรนะมันกลายเป็นเพ่งรูปเพ่งนามไปหมดเลยอย่างไปดูลมหายใจนะก็ไปเพ่งลมหายใจจิตไม่ถอยออกมาเป็นคนดูร่างกายที่หายใจไปดูท้องพองยุบนะจิตก็ถลำลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ถอยออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบไปเดินจงกรมนะจิตก็ถลำไปอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยไม่ถอยออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแล้วถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนนะแล้วไปเจริญปัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นการไปเพ่งทั้งหมดเลยเพ่งกายเพ่งใจทำสมถะไปไม่รอดหรอกแล้วเสร็จแล้วใจก็จะแข็งทื่อๆอยู่นะจะมีที่ใจแข็งทื่อกำหนดเก่งแล้วกำหนดไปเรื่อยเลยบอกรู้ตัวตลอดเวลาคือมันผิดธรรมชาติธรรมดาไปหมดเลยนะงั้นที่พวกที่ภาวนาแล้วไปไม่รอดนะเลยมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งทำมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็สมาธิเคลิ้มๆไปนะเอาแต่สุขเอาแต่สบายแล้วหวังว่าจะเกิดปัญญาไม่มีทางเกิดเลยเพราะสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอีกพวกหนึ่งไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเลยนะก็โดดเข้าไปทำวิปัสสนาไปกำหนดรูปนามเลยมันกลายเป็นเพ่งรูปนามไม่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันกลายเป็นสมถะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะงดงามมากเราจะโดดข้ามตามใจชอบไม่ได้เลยบทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3บทนะบทที่1ชื่อศีลสิกขาถ้าเรียกเต็มยศบอกอธิศีลสิกขาจะต้องมาเรียนนะมาศึกษาสิกขาก็คือคําว่าศึกษานั่นเองต้องมาศึกษาจนกระทั่งใจของเรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นบทเรียนที่2ชื่ออธิจิตตสิกขานะเราต้องมาเรียนจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นโดยอัตโนมัติขึ้นมาได้นะบทเรียนที่3มาเป็นอธิปัญญาสิกขานะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้โดยไม่ต้องเจตนาจะเห็นเนี่ยต้องฝึกเป็นลำดับไปให้ครบนะทั้ง3บทเรียนจะดีจะวิเศษมาจากไหนก็ตามเออก็นั่งสมาธิเอาสงบอย่างเดียวนะพวกนี้ไปไม่รอดหรือว่าอยู่ๆก็จะเจริญปัญญานะจิตไม่มีคุณภาพก็เจริญไม่ได้จริงนะงั้นเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ก่อนนะศีลเนี่ยเบื้องต้นจงใจรักษานะตั้งใจรักษาตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างเบื้องต้นต้องตั้งใจก่อนตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีล5นะกลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันนะก็ตั้งใจก่อนว่าวันนี้จะรักษาศีล5ทำไมต้องตอนก่อนกินข้าวกลางวันเผื่อตอนกินข้าวกลางวันเนี่ยสำลักข้าวตายนะเดี๋ยวตายซะก่อนตอนที่จะไปกินข้าวยังเราอยู่ที่ทํางานนะไปซื้อข้าวซื้ออะไรบางทีโลภะก็เกิดใช่ไหมทีโทสะก็เกิดทีกระทบกระทั่งคนอื่นแย่งกันกินแย่งกันซื้ออะไรเงี้ยนะทีศีลเราดังพร้อยไปงั้นก่อนจะกินนะตั้งสตินะว่าเราจะรักษาศีล5เกิดสําลักข้าวตายตอนนั้นตายไปกับศีล5อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดานะ เป็นได้เลยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้แน่นอนนะแล้วก็ก่อนนอนนะก่อนจะกินข้าวเย็นเอาอีกสักรอบก่อนนอนเอาอีกสักรอบหนึ่งบางคนมันนอนดึกประเภทกินข้าวเย็นปุ๊บนอนปั๊บก็เอารอบเดียวกันนะแต่ว่าคงนิสัยแย่มากเลยเนี่ยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนนะถัดจากนั้นอาศัยสติที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานนะให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตราคะเกิดเรารู้ทันเนี่ยราคะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลเพราะราคะผิดศีลเพราะราคะเนี่ยผิดได้ทั้ง5ข้อเลยนะไม่ใช่ว่ามีราคะแล้วไปแค่ขโมยเขาหรือไปเป็นชู้กับเขานะมีราคะขึ้นมานะอยากได้สมบัติเขาเนี่ยฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมทำด้วยอำนาจราคะนะหรือว่าไปขโมยเขาก็ได้เป็นชู้กับเขาก็ได้นะไปตลบตะแลงหลอกลวงเขาก็ได้ใช่ไหมศีลด่างพร้อยมีราคะนะใจมีความสุขก็ดีก็ด้าไปกินเหล้าเมายาก็ได้มีความสุขก็ต้องเลี้ยงฉลองนึกออกไหมเนี่ยพวกเนี้ยตายก็ตายอย่างทุรักทุเลนะนอกจากขาดสติแล้วราคะยังมีตายด้วยความเพลิดเพลินเมามันมีโทสะก็ครอบงำจิตให้ผิดศีลห้าได้หมดเลยนะมีโทสะก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทำร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้นะไปแกล้งเป็นชู้กับลูกกับเมียเขาก็ได้แกล้งมันนะไปด่าว่าเขาก็ได้ไปแกล้งยอให้มันเสียคนเลยก็ได้เนี่ยด่างพร้อยทั้งหมดเลยศีลนะไม่ใช่ว่าแม้เราพูดเพราะนะแล้วก็พูดเพราะเชียร์เขาไปเรื่อยนะให้เขาเสียผู้เสียคนไปเลยนั่นด่างพร้อยนะศีลเราหรือโทสะจิตเศร้าหมองอยู่ไปกินเหล้ามีไหมเศร้าหมองแล้วไปกินเหล้างั้นมีราคะแล้วก็ผิดศีลห้าได้หมดมีโทสะก็ผิดศีลห้าได้หมดแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสครอบงำจิตนั้นจะไม่ผิดศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดงั้นเราคอยมีสตินะรักษาศีลห้าเนี่ยถ้าอยู่ๆก็ไปตั้งใจบอกวันนี้เราจะรักษาศีลห้ารักษายากที่สุดเลยแต่ถ้าเมื่อไรเรามีสติรักษาจิตเนี่ยการรักษาศีลห้าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยนี่แหละเป็นชั้นเชิงการปฏิบัติชั้นสูงนะในการรักษาจิตนะรักษาจิตได้เนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้นมานะคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดถัดจากนั้นมาฝึกจิตให้มีสมาธินะเรียกว่าจิตสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วนะจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตนะบางคนก็บอกว่าจะทำอะไรจะรักษาศีลจะทำสมาธิจะเจริญปัญญาอันนี้พูดไม่ตรงที่พุทธเจ้าสอนสิ่งที่เราต้องทำนะคือต้องเรียนเพื่อให้เกิดศีลเรียนเพื่อให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเรียนเรื่องจิตนะจิตสิกขาชื่อบอกแล้วไม่ใช่สมาธิสิกขาแต่เรียนเรื่องจิตสิกขาแล้วก็ถึงขั้นปัญญาสิกขาขั้นสุดท้ายจิตสิกขาเราก็อาศัยสตินี่แหละเป็นตัวเรียนนะคอยเรียนรู้จิตไปด้วยจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนทั้งวันเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวก็เคลื่อนไปฟังเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจจิตจะเคลื่อนตลอดนะถ้าจิตเราเคลื่อนไปอะไรผลักดันให้จิตเคลื่อนไปนะอำนาจของตัณหาผลักดันให้จิตเคลื่อนไปลึกลงไปอีกก็คืออำนาจของโมหะจะผลักดันให้จิตเคลื่อนคือความฟุ้งซ่านนั่นเองความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตจะเคลื่อนไปตามแรงผลักของความฟุ้งซ่านนะมีความฟุ้งซ่านเกิดก็จะอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาจิตจะทะยานออกไปนะมันโยงกันนะระหว่างโมหะกับโลภะกับตัณหานะถ้าเรารู้หลักว่าจิตมันเคลื่อนไปเพราะกิเลสอีกแหละเพราะความฟุ้งซ่านของจิตหรือเพราะว่าความอยากของจิตถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วนะเราก็อาศัยสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเช่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนควรจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะคำว่าควรจะขีดเส้นใต้ด้วยถ้าอยู่จะไปดูอยู่ธรรมดางี้จะไปดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนปุ๊บไปนะกว่าจะไปดูได้ตอนเย็นแล้วเคลื่อนไปตั้งนานนะกว่าจะกลับมารู้สึกได้ช้าไปต้องฝึกให้มันเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บไม่ใช่ฝึกให้ไม่เคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนแล้วรู้ให้ไวนะจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะบางคนเราทำผิดถ้าจะไม่ให้จิตเคลื่อนเลยเนี่ยเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นกามสุขาริกานุโยคย่อหย่อนเกินไปนะเอาแค่ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ มันจะเคลื่อนแล้วรู้ได้เร็วด้วยสติสติไวก็จะรู้ได้เร็วสติเกิดจากทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นยำนะพอเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดอัตโนมัติเลยงั้นหน้าที่เราเนี่ยจะต้องพาจิตให้ดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆต้องพามันดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะถ้ามันเห็นจิตที่เคลื่อนบ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นนะพอเคลื่อนปั๊บสติเกิดอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวนะพอจิตเคลื่อนปั๊บจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยนะหลวงพ่อก็ฝึกใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะจิตเคลื่อนเรารู้เลยนะแต่ว่าหลวงพ่อสมาธิเยอะนะเยอะกว่าพวกเราหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้ง22ปีสมาธิเนี่ยชำนาญจิตตั้งมั่นเป็นตัวรู้อยู่นะเคลื่อนออกจากตัวรู้ก็เห็นละนะหรือบางทีทำลมหายใจนะกำหนดลงมาจนเป็นแสงสว่างอยู่ตรงจมูกเนี้ยแล้วจิตมันเคลื่อนไปจากตัวนี้เรารู้ทันเคลื่อนไปอย่างนี้รู้ทันนะเนี่ยอาศัยทำอานาปานสติแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะมีอยู่วันหนึ่งเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในหลวงพ่อเทียนสอนขยับนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านมีชื่อเสียงมากอยากไปดูว่าท่านสอนยังไงนะก็เข้าไปหาท่านท่านกำลังสอนโยมอยู่โยมอยู่เป็นสิบเหมือนกันนะหลายสิบคนนะคนไปเรียนเยอะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนท่านขยับนะเออเอาบ้างสิลองดูนะเป็นนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดท่านนั่นแหละนั่งไม่ได้เข้าไปศาลากับเขาหรอกเป็นนั่งหัดขยับก่อนจะไปเนี่ยไปอ่านหนังสือมาแล้วว่ามันมีกี่ท่าลองซ้อมดูนะลองซ้อมนี่มาดูกระบวนท่าได้แล้วก็มาดูเคล็ดลับของหลวงพ่อเทียนนะเราได้กระบวนท่าอยู่แล้วแต่ว่ามาดูเคล็ดลับของท่านโอ้เคล็ดลับของท่านท่านเคลื่อนไหวท่านรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งมือไม่ใช่คิดเรื่องมือไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็ไปเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกบ้างนะฝึกอยู่สองสามวันนะแต่น่าจะไม่ถึงอาทิตย์เดียวเพราะวันนั้นเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนน่ะเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันแต่ถนนเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นมันเดินถนนสักสองเลนนะเห็นมันเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามนะไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจแล้วขาดสติไม่เห็นว่าดีใจนะก้าวเท้าไปก้าวเท้าจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนท่านสติเกิดเลยเพราะอะไรเพราะเคยขยับแล้วรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะงั้นตอนนั้นขาดสตินะพอเท้าเคลื่อนไหวสติเกิดปั๊บเลยเฮ้ยเผลอไปแล้วอ่ะนะก็รู้ตัวนะความดีใจที่เห็นเพื่อนนะแล้วก็พอรู้สึกตัวดูปั๊บขาดสะบั้นเลยเฉยๆก็ทักทายนิดหน่อยพอใจแล้วต่างคนต่างไป งั้นจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจแต่ก่อนแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้มาลองอย่างหลวงพ่อเทียนนะขยับไปแล้วจิตเคลื่อนหนีไปคิดนะก็รู้ทันขาดสติจิตเวลาขาดสติมันจะเคลื่อนไปได้6ช่องนะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดใน6ช่องเนี่ยช่องที่ไปบ่อยที่สุดคือหนีไปคิดนะในช่องที่หนีไปคิดเกิดบ่อยงั้นถ้าเราเรียน6ช่องเรียนยากนะเรียนมันช่องเดียวเอาช่องจิตที่หนีไปคิดนี่แหละเป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนไม่ต้องเรียน6ช่องเรียน6ช่องเหนื่อยตายเลยนะเอามันช่องเดียวเคล็ดลับอันนี้มันมาตรงกับที่เนนสอนพระโพธิละเนนสอนพระโพธิละพระโพธิละใครเคยได้ยินชื่อถ้าไม่ได้ยินไปอ่านหนังสือทางเอกนะหลวงพ่อเขียนเอาไว้ละนะให้กันบ้านสรุปย่อๆนิดเดียวคือพระโพธิละเนี่ยเป็นพระเถระที่แตกฉานในพระไตรปิฎกมากสอนธรรมะเก่งมากเลยแต่ว่าไม่ได้โสดาด้วยซ้ําไปนะไม่มีคุณธรรมมีแต่ความจําได้แล้วก็เฉลียวฉลาดจําธรรมะได้มากเวลาไปหาพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนะพระพุทธเจ้าท่านจะแกล้งเพื่อสอนนั่นแหละท่านจะเรียกว่าใบลานเปล่าโพธิละว่าใบลานเปล่ามีใบลานที่ไม่มีตัวหนังสือมีจิตที่ปราศจากธรรมะนั่นเองนะแปลตรงๆก็คือจิตที่ปราศจากธรรมะหนึ่งใบลานเปล่าจิตก็มีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าจิตดวงนี้ว่างเปล่าไม่มีคำภีไม่มีตัวหนังสือท่านถูกเรียกนะทั้งที่ท่านลูกศิษย์ลูกหามากเนี่ยท่านอายท่านละอายใจแต่ว่าท่านจะไม่ได้ทำเหมือนคนยุคเราทำนะในยุคเราเนี่ยนะพวกเจ้าสำนักบางทีมาหาหลวงพ่อนะพาลูกศิษย์มาเนี่ย ลูกศิษย์จะฟังรู้เรื่องนะแต่อาจารย์จะฟังไม่รู้เรื่องเครียดสุดขีดเลยกลัวว่าหลวงพ่อจะพูดไม่เหมือนตัวเองถ้าพูดต่างกันนะพอคล้อยหลังเราไปจะต้องไปอธิบายใหม่ให้ลูกศิษย์เป๋กลับไปอย่างเก่านะโพธิละไม่เป็นพระโพธิละไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ไปบอกกับลูกศิษย์ว่าที่พุทธเจ้าบอกอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้ไม่บอกเลยท่านรู้เลยว่าท่านไม่มีคุณธรรมอยู่แล้วนะท่านก็ออกจากเมืองเลยนะเข้าไปอยู่วัดกรรมฐานไปวัดป่าอะไรเงี้ยไปถึงไปหาอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าบอกว่าขอเรียนกรรมฐานอาจารย์ใหญ่มองปั๊บพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยนะเราก็ไม่สอนบ้างสอนยากท่าทางสอนยากรู้มากเกินไปบอกโอ้ท่านอาจารย์โพธิละท่านความรู้เยอะผมอีกผมไม่รู้อะไรเลยถ้าพูดสมัยใหม่สมัยยุคของเราผมรู้แต่พุทโธตัวเดียวแหละผมอย่างอื่นผมไม่รู้เลยท่านไปเรียนที่อื่นเถอะนะหรือสอนท่านไม่ไหวพระเบอร์หนึ่งสอนไม่ได้นะเนี่ยเบอร์หนึ่งสอนไม่ได้เบอร์สองสามสี่ห้าไม่มีใครสอนท่านเลยจนถึงเนนเล็กๆนั่นเองเนนเห็นว่าองค์นี้พระโพธิละเนี่ยนะใจเข้มแข็งจริงนะกล้ากระทั่งมาถามเด็กถามเนนว่ากรรมฐานเนี่ยเขาทำยังไงเนนก็จัดการเลยคล้ายๆหนังจีนนะบอกถ้าอาจารย์จะเรียนนะผมสั่งอะไรต้องเชื่อนะนี่โอ้โหเนนสั่งพระมหาเถระนะนี่พระโพธิละบอกท่านเชื่อสั่งอะไรก็ทำบอกถ้าอาจารย์ลุยลงบ่อเลยนะอาจารย์โพธิละเนี่ยพระบ้านจีวรราคาแพงนะจีวรเป็นผ้าอย่างดีประเภทผ้าไหมอะไรเงี้ยนะสั่งให้ลงน้ำลงจริงๆนะพอท่านก้าวลงน้ำลึกลงไปเรื่อยนะชายจีวรเกือบจะถูกน้ำละเนรก็บอกให้หยุดแล้วก็เนรก็ชี้ไปที่ตะลิ่งบอกท่านอาจารย์ดูมันมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งจอมปลวกเนี่ยปลวกไม่อยู่แล้วละแต่เหี้ยมันเข้าไปอยู่เหี้ยไปขุดโพรงอยู่ข้างในจอมปลวกแล้วเฮี้ยเนี่ยมันขุดรูสำหรับออกจากจอมปลวกเนี่ย6ช่องท่านอาจารย์อุดมัน5ช่องนะแล้วเปิดไว้ช่องเดียวเดี๋ยวท่านอาจารย์จะจับเฮี้ยได้นะแล้วก็เนนขยับจะสอนต่อท่านโพธิละบอกพอแล้วเนนเข้าใจแล้วเข้าใจไหม6ช่องนะเอามันช่องเดียวคือช่องใจนี่เองนะตามองเห็นรูปใจต่างหากที่หวั่นไหวรู้ทันใจที่หวั่นไหวนี่หูได้ยินเสียงรู้ทันใจที่หวั่นไหวนี่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกรู้ทันใจที่หวั่นไหวลงมาที่ใจอันเดียวนะเนี่ยการที่จะภาวนานะถึงขั้นเดินปัญญาก็ลงมาที่ใจอันเดียวก็พอส่วนการฝึกให้มีสมาธินะจะไปฝึกทีละหกช่องมันก็ยากนะขนาดเดินปัญญายังลงมาที่ใจอันเดียวยังได้เลยการจะมาฝึกสมาธินะไม่ต้องไปฝึกหกช่องฝึกหกช่องเหนื่อยตายฝึกมันช่องเดียวช่องใจนี่แหละทำไมเอาช่องใจไม่เอาช่องตาเพราะช่องใจเนี่ยทำงานบ่อยที่สุดหลับตาอยู่ก็คิดใช่ไหมลืมตาอยู่ก็คิดฟังได้ยินเสียงก็คิดไม่ได้ยินเสียงก็คิดเห็นไหมคิดเนี่ยมันยืนพื้นเลยจิตมันชอบคิดงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่คิดบ่อยๆจิตไหลไปคิดรู้จิตไหลไปคิดรู้เวลาจิตมันคิดเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่คิดนะทันทีที่รู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรามีร่างกายเราจะลืมร่างกายเรามีจิตใจเราจะลืมจิตใจของตัวเองเพราะมันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดยังไม่ทันจะรู้เรื่องราวนะรู้ทันอาการที่จิตเคลื่อนนะการเคลื่อนนั้นมันเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะความฟุ้งซ่านของจิตนะทันทีที่รู้ว่ามันเคลื่อนนะโมหะมันจะดับอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับอัตโนมัติเลยเราคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนงั้นฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้นะจะเคยถนัดหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้เคยหัดพุทโธก็หัดพุทโธไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตไปเพ่งความรู้สึกว่างๆอยู่ก็รู้นะพุทโธไม่มีอะไรเนี่ยพุทโธไปใจมันจะว่างๆไปเพ่งว่างๆก็รู้อีกนะดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ไปเดินจงกรมนะจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนในสองลักษณะอันหนึ่งก็คือเคลื่อนไปคิดหลงไปเลยอีกอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้เรื่อยเราจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะต่อไปจิตจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นทันทีที่มันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนปั๊บนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยเคลื่อนแล้ว มีคำว่าแล้วด้วยนะไม่ใช่รู้กำลังเคลื่อนนะออกกำลังเคลื่อนแล้วกำลังเคลื่อนแล้วไปถึงโน่นแล้วไอ้อย่างนี้ไม่เป็นหรอกนะต้องมันเคลื่อนในขณะที่เคลื่อนอยู่เนี่ยจิตเป็นอกุศลในขณะที่รู้ว่าเคลื่อนเนี่ยไม่เคลื่อนแล้วในขณะนั้นไม่เคลื่อนแล้วนะอกุศลดับไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงที่เคลื่อนเนี่ยกลายเป็นเคลื่อนแล้วเพราะตรงที่รู้เนี่ยเคลื่อนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเคลื่อนไปแล้วเรารู้เคลื่อนไปแล้วเรารู้นะไม่ใช่ห้ามเคลื่อนนะไม่ใช่พุทโธพุทโธห้ามจิตเคลื่อนไม่ใช่หายใจหายใจห้ามจิตเคลื่อนดูท้องพองยุบห้ามจิตเคลื่อนห้ามไม่ได้ถ้าห้ามเนี่ยตึงเกินไปถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้หย่อนเกินไปนะเอาแค่ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้อันนี้ทางสายกลางพอดีพอดีนะหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอเราได้จิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราถึงขั้นจะเจริญปัญญาได้นะถ้าจะดูจิตต่อก็ดูอย่างพระโพธิละเลยนะตาเห็นรูปจิตหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตหวั่นไหวนะยินดียินร้ายรู้ทันนะหวั่นไหวยังไงหวั่นไหวขึ้นมามีความสุขเกิดขึ้นบ้างมีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างมีความเฉยเฉยเกิดขึ้นบ้างนี่มันแปรปรวนให้ดูหรือเป็นกุศลขึ้นมาบ้างเป็นอกุศลขึ้นมาบ้างเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หายเนี่ยหมุนอยู่อย่างนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปจิตก็กระเทือนขึ้นมาปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยเราก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สบายสบายรู้เหมือนรู้คนอื่นนะใจเราไม่ไหลเข้าไปตรงที่มันเคลื่อนขึ้นมาอย่าให้ใจไหลเข้าไปที่ตรงที่มันเคลื่อนถ้าใจไหลเข้าไปที่เคลื่อนจะกลายเป็นเพ่งนะเหมือนดูท้องพองยุบแล้วใจไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้เพ่งรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เพ่งนะงั้นเวลาที่เราดูจิตที่ไหวตัวเนี่ยก็อย่าถลําไปลงไปที่ตรงที่มันไหวดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปถ้าถลําลงไปจ้องใส่มันมันจะนิ่งไปหมดเลยนะไอ้ที่ไหวๆมันจะนิ่งหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเหี้ยไม่กล้าโผล่ขึ้นมาจากจอมปลวกอันนี้มันกลัวพระโพธิราจะตีหัวมันงั้นถ้าพระโพธิละท่านจะจับเหี้ยตัวนี้ในจำปลวกนะท่านอุดช่องไว้5ช่องอีกช่องหนึ่งท่านต้องหลบหลบชำเลืองชำเลืองโผล่แล้วค่อยฟาดหัวมันนะไม่ใช่จ้องปิดไป5รูแล้วหรือรูสุดท้ายจ้องเงี้ยตัวอะไรมันจะโผล่มาให้ดูกิเลสที่ไม่โผล่ให้ดูเลยมันจะซ่อนหมดเลยนะฟังเสียงแล้วดูซิว่าจิตไหวไหมใครเห็นจิตพลิ้วพลิ้วพลิ้วพลิ้วบ้างไหมตามเสียงนะเนี่ยคอยรู้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมว่าที่พลิ้วพลิ้วหยุดไปแล้วนะจะพลิ้วไปช่วงหนึ่งแล้วก็หายเดี๋ยวก็พลิ้วใหม่ก็หายนะเมื่อพลิ้วพลิ้วขึ้นมานี่หูได้ยินเสียงใจก็ปรุงขึ้นมาใจก็แกว่งขึ้นมาใจสะเทือนหูได้ยินเสียงใจก็สะเทือนมีสติรู้นะถ้าไม่มีสติรู้สะเทือนก็จะต่อเลยปรุงต่อโอ้โหระฆังวัดนี้ระฆังก็เสียงดีนะแต่พระที่ตีเนี่ยตีไม่เก่งอย่างนี้มันจะปรุงต่อไปบางวัดนะเอาอย่างนั้นเลยไปบางวัดนะท่านตีเป็นทํานองเพลงเลยนะเห็นไหมให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเมื่อกี้ใจคิดรู้สึกไหมพอหลวงพ่อเล่าเรื่องตลกใจเราก็คิดตามใจเราขำใจเรามีความสุขขึ้นมารู้สึกไหมแต่ความสุขอันนี้ประกอบด้วยความหลงด้วยใช่ไหมเมื่อกี้กำลังหลงเพลินมีความสุขขึ้นมาไม่รู้งั้นความสุขตัวนี้ประกอบด้วยโลภะนะมีกิเลสซ่อนอยู่มันมีความไม่รู้คือตัวโมหะยืนพื้นอยู่นะงั้นความสุขตัวนี้จิตดวงเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นโลภะมูลจิตนะจิตที่ประกอบด้วยโลภะนะจิตที่มีความสุขเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้ามีความสุขแล้วเราก็มีสติอยู่จิตดวงนี้เป็นผลของกุศลละนะจิตที่ดีสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดพวกเราส่วนใหญ่ไปรวบจิตเข้ามาจิตจะนิ่งนิ่งทื่อๆขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงหูได้ยินเสียงใช่ไหมจิตก็เป็นอย่างหนึ่งพอเสียงหายไปจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งได้เนี่ยคอยดูนะตามองเห็นรูปให้มันเห็นไปเรามีตาตามองเห็นรูปให้มันเห็นไปแต่เห็นแล้วจิตเราเป็นยังไงเรารู้ทันหูได้ยินเสียงให้มันได้ยินไปนะจิตเป็นยังไงเรารู้ทันใจมันคิดให้มันคิดไปแต่มันคิดแล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันใช้หลักอันนี้นะแล้วไปภาวนานะจะไม่ยากอะไรหรอกนะไม่นานเราก็จะเริ่มเห็นเฮ้ยจิตนี้ไม่เที่ยงว่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหรือจะดูต่อไปเฮ้ยจิตนี้บังคับไม่ได้หรอกมันจะสุขมันก็สุขได้เองมันจะทุกข์มันก็ทุกข์เองไม่ได้สั่งมันนะสั่งมันไม่ได้ มันจะสั่งไม่ให้โกรธมันก็โกรธได้นะสั่งให้จิตเป็นกุศลใจบุญใจกุศลแป๊บเดียวก็เป็นอกุศลอีกแล้วสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้คือเห็นอนัตตาอันนี้คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่นั่งจ้องจิตนะแต่ว่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันนี่แหละถึงจะเรียกว่าการดูจิตไม่ใช่ดูแล้วก็นิ่งว่างๆอยู่นะอันนั้นตึงเกินไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยๆนะหรือใจลอยไม่เห็นเลยอันนี้หย่อนเกินไปเห็นไหมไม่ต้องไม่ตึงเพลินไปไม่หย่อนเกินไปนะทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนจะใช้หลักอันนี้นะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงไปเนี่ยจะบังคับตัวเองให้ลำบากหย่อนไปเนี่ยจะตามใจกิเลสหลงไปเลยนะงั้นทุกอย่างที่ฝึกให้มันพอดีเอาแค่ว่าเบื้องต้นต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ฝึกนี้ให้มากต่อไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองนะถัดจากนั้นพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าไปอยู่เฉยนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วพอกระทบแล้วจิตเป็นยังไงก็มีสติรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นงั้นสรุปคำสอนเรื่องวิปัสสนานะหลวงพ่อย่อลงมาเหลือประโยคเดียวให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเหลือเท่านี้เองนะถ้าเราจะดูจิตก็ดูไปเลยมีสติรู้จิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำไมต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะความจริงของจิตมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราดูตามความจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตใจตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงจิตใจตามความเป็นจริงคือบังคับไม่ได้ร่างกายตามความเป็นจริงคือเป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเนี่ยต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะในกายในใจอย่างนี้ถึงจะได้เห็นความจริงนะไม่ใช่ไปดูตัวกายแล้วก็นิ่งอยู่ที่กายนะไปดูลมหายใจก็นิ่งอยู่กับลมหายใจไปดูท้องแล้วก็ไปนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างนั้นไม่เกิดปัญญานะหรือไปดูจิตแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญานะต้องรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงมันตามความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะจิตเราเป็นคนดูถ้าจิตเราอินจิตเราไหลเข้าไปในรูปธรรมที่เป็นสติไประลึกเนี่ยจิตกับรูปธรรมจะรวมเป็นก้อนเดียวกันกลายเป็นตัวกูขึ้นมานะถ้ามีนามธรรมเกิดขึ้นจิตไหลรวมเข้ากับนามธรรมไปนั้นก็เป็นตัวกูขึ้นมาอีกแต่ถ้ามันไม่ไหลไปรวมกันมันแยกกันอยู่นะตัวกูมันจะหายไปเพราะว่าความไม่มีตัวมีตนนะเรียกอนัตตานะส่วนความรู้สึกว่ามีตัวมีตนนะเราเรียกว่าอัตตาอัตตาไม่มีจริงนะเป็นความสำคัญผิดอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นอนัตตาได้คณะนะขอละคังนอหนูคณะทำให้เราไม่สามารถเห็นอนัตตาได้คำว่าคณะก็คือการที่ขันธ์นั้นมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมันจะรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมากายกับใจมารวมกันมันก็เป็นกายของเราขึ้นมานะเป็นตัวเราขึ้นมานะใจไปรวมกับความรู้สึกนึกคิดก็เป็นตัวเราขึ้นมานะแต่ถ้ามันแยกกันออกมาใจเป็นคนดูขันต่างๆแยกออกไปจะพบว่าขันต่างๆนั้นรวมทั้งตัวใจด้วยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแต่สภาวะธรรมเฉยๆที่เกิดแล้วก็ดับไปนะงั้นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนเนี่ยตึงเกินไปถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้เนี่ยหยอดเกินไปนะไปกินข้าวเวลากินข้าวคือเวลาเรียนธรรมะนะไปดูเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงดูไปด้วยนิมนต์เลยครับนิมนต์